Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Este o emisiune în direct, dragi prieteni, și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. 021-269-0808. Și în același timp o adresă de e-mail să ne scrieți în timpul emisiunii ce întrebări aveți să-i adresați invitatului nostru și în cursul săptămânii. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci ne uităm în corespondență pentru că avem întrebări. De ce asociați sabatul cu sâmbătă? Întreabă cineva. Nu scrie în Biblie a fost o seară și a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi și se numește duminică sau luni sau sâmbătă, zice un ascultător. Cum trebuie să înțelegem?
Această întrebare presupune să nu privim ca asociate săptămâna de astăzi cu săptămâna creației. În acest context apare un gol informațional, adică la început Dumnezeu a creat pământul în 6 zile, a 7 s-a odihnit și noi astăzi de unde știm, de unde avem acest ciclu săptămânal? Eu mă îndoiesc că este un gol, pentru că totuși lumea a avut acest ciclu mereu și înșiși evreii aveau acest lucru de-a lungul timpului, când au primit legea morală, aduți aminte ziua a 7-a ca să o sfințești, 6 zile să lucrezi, și apoi argumentul din porunca a 4-a este argumentul creației, că și Dumnezeu a făcut săptămâna 6 zile și a 7-a s-a odihnit. Adică este o imitare a lui Dumnezeu. A spune că ziua a 7-a în care s-a odihnit Dumnezeu nu este echivalentă cu ziua a 7-a a săptămânii acesteia, în care și evreii se închinau, a preluat de Hristos, mai târziu de apostoli, înseamnă să nu vedem o continuitate istorică.
Deci ce spuneți dumneavoastră este că Domnul Hristos a confirmat-o. Dar și atunci ce să ne mai îndoim?
Bineînțeles, adică nimeni nu poate să dovedească că sabatul pe care Hristos l-a respectat, în care s-a odihnit când mergea la sinagogă sau apostolii, nu este același cu sabatul de astăzi, când vorbim de ziua 7-a. Da? Adică sabat, de acolo vine sâmbătă în limba română, da? Ziua 7-a, adică nu a fost așa una din 7. Nu, clar, Dumnezeu s-a odihnit și a lăsat ca reper însuși exemplul lui.
Eu cred că ascultătorul nostru e încurcat de faptul că astăzi zilele săptămânii au niște nume pe care nu le găsim în Biblie. Cred că asta, până la urmă,
Mai poate fi și asociat cu teoria lunii noi, că a 7-a zi de la luna 9 și tot așa, adică ziua 7-a, conform aceste teorii, pică aleatoriu în orice zi a săptămânii, nu contează, a 7-a de la luna 9 și tot așa, apoi a 14-a și mai departe, dar nu avem fundament biblic pentru acest lucru. Ciclul săptămânal este de la început, Dumnezeu a pus-o deoparte, a sfințit-o. Da, a binecuvântat și a sfințit-o, asta e important să înțelegem.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Poftiți.
Vă rog să mi explicați și mie, să comentați capitolul 9 din Proverbe. Îmi place foarte, foarte mult emisiunea dumneavoastră și aici cu înțelepciunea care și-a citit casa. Ce vrea să spună? Dacă vă rog frumos să explicați dumneavoastră.
Deci despre înțelepciune vă interesează ce e cu înțelepciunea, nu tot capitolul 9, că m-am speriat când ați spus că vreți tot capitolul.
Da, despre înțelepciune. Da. Că zice că și-a zidit casa și și-a cu stâlpii, cu aici, la început.
Da, bun. Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, înțelepciunea.
Da, în cele două capitole 8 și 9 sunt și înțelepciunea și, și nebunia sunt personificate, pentru că și nebunia este o femeie gălăgioasă, mă rog. Și ambele invită pe oameni, cine este prost să vină încoace. Numai că înțelepciunea arată cum își organizează totul, este foarte organizat, este, și cei care nu sunt înțelepți, adică proști în limbajul biblic, să vină și să capete înțelepciune. În acest context, Scriptura vorbește despre, sau este o invitație implicită a celui ce a scris proverbul și a Dumnezeu, practic, care a inspirat proverbul, să vii să te înțelepțești, să vii să capeți înțelepciune care se capătă de la Dumnezeu. Iacov spune, cine nu are înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, dar s-o ceară cu credință și va fi dată. Și în ultimul rând, Scriptura însăși, ca și Cuvântul al lui Dumnezeu, este un generator de înțelepciune. Cine citește Scriptura și nu doar pentru documentare, dar se lasă transformat de Scriptură, devine un om înțelept, indiferent de pregătirea intelectuală, indiferent de situația în care se găsește, devine înțelept. Și oricine a citit Scriptura cu...
Cu condiția să nu devină dogmatic.
Nu asta. Dar oricine a citit Scriptura pentru a se lăsa pătruns de ea și a trăit Scriptura, își poate crea sau poate observa diferența dintre momentul de când a început și după ani și ani, devii mult mai înțelept. Este foarte clar. Vorbind de o personificare în Cartea Proverbele și cum se organizează. Adică tot capitolul ne arată partea cu înțelepciunea, că apoi cu nebunie e altceva.
Așteptăm în continuare telefoane. Avem telefon, ni se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus, frate, și Domnul să vă binecuvinteze. Moldovan Vasile, din Penetinceara, Iude.
Poftiți, vă ascultăm.
Aș dori o explicație din Evrei 12 cu 14-15.
Care este neclaritatea dumneavoastră?
Neclaritatea este că spune că suntem sub har și atunci acolo în versetul 14 ne spune altceva. Și atunci ce facem cu harul?
Aha. Bine. Bun. Mulțumim pentru întrebarea
și
dumneavoastră.
Vă rog să-mi permite să le transmit multă sănătate fraților care vin aici cu grupa și că le așteptăm să vină cât mai curând.
Îi acceptați sau îi așteptați? Îi acceptați, da, sau îi așteptați, pur și simplu?
Și acceptăm și așteptăm.
Bine atunci. Bun, mulțumim.
Mulțumim. Și Domnul să vă întărească pentru tot ceea ce faceți. Să vă dea înțelepciune.
Mulțumim.
A spus Evrei 12 cu 14 și 15,
da?
Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Da, sunt două feste foarte frumoase. În contextul mai larg, vă dați seama, vorbim de capitolul 11, care amintește de eroi credinței, ce au făcut ei. Deci au crezut, dar prin credință au făcut niște lucruri, nu au stat inerți. Și capitolul 12 vorbește despre faptul că noi, având în vedere acești martori, nori de martori, cei din 11, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, la Hristos, sau la începătorul și desăvârșitorul. Și prin credință să nu, spune el, să nu cumva să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Interesant. Deși suntem prin credință sub har, credem în Hristos, ne uităm la el, dar ne și împotrivim păcatul în același timp. Asta e important. Adică este și din partea noastră se așteaptă ceva. Ce se așteaptă? Ca o dovadă a credinței mele în Hristos, eu mă împotrivesc păcatului. E adevărat că nu sunt singur în lupta aceasta. Hristos luptă împreună cu mine. Dar Petru spune, dați-vă toate silințele să faceți lucrul acesta. Și interesant că aici spune, nimeni să nu vă abată, să se abată de la harul lui Dumnezeu. Ca nu cumva să dea vreo rădăcină de amărăciune. Și aici, abaterea de la harul lui Dumnezeu poate fi în două feluri realizată. Fie să redevii legalist. În Evrei avem acest lucru. Căderea în legalism, adică e suficient că fac fapte bune, că păzesc legea, Hristos nu mai este atât de, mă rog, important, așa cum gândeau iudeii în vremea aceea, sau să te abați prin o viață de păcat. Când ajung să fiu neglijent, când ajung la acea idee a harului ieftin, nu contează ce fac în viață, eu cred în Hristos, sunt sub har și trăiesc la fel cum trăiam toată viața, nu este acesta harul. Și când te abazi de la har, făcând lucruri pe care Dumnezeu nu le dorește, atunci apar aceste elemente, amărăciune, tulburare și devii tu însuți un izvor de tulburare pentru alții. Asta e important. Adică trebuie să fim conștienți că atunci când ne abatem de la harul lui Dumnezeu, când și ne abatem de la respectarea poruncilor pe care El ne-l-a zis, da? ne-l-a poruncit practic, atunci devenim noi înșine un mijloc de tulburare pentru ceilalți, într-un fel sau altul, mai puțin sau mai intens sau mai puțin intens, dar devenim. Și asta e o mare problemă. De aceea să nu uităm sfatul lui Scripturii, noi suntem sub har, trăim prin credință, dar în același timp noi ne străduim să ducem lupta până la sânge împotriva păcatului, adică noi pur și simplu și să cruim cărări drepte pentru cei de lângă noi.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să explicați ce legătură este între versetele 4 din 6 Evrei. 4 și până la 6. Și la 10, dacă au ceva legătură între ele. 10 cu 25 până 27. Au ceva legătură una cu alta. Au ceva în comun.
Dar la ce vă gândiți dumneavoastră de fapt în momentul în care ne adresați o întrebare în felul acesta? Aveți ceva în minte în momentul în care ziceți lucrul ăsta?
Da, am discutat că cei care au părăsit cu voie biserica îi pune putință să fie rânuiți și v-am ascultat pe dumneavoastră și la dumneavoastră e cam așa, luată cam ușor așa. Deci nu-i ceva biblic, cum a spus dumneavoastră. Deci biblică e așa cum scrie aici, în Biblie.
Sigur că ceea ce scrie în Biblie e biblic, dar aveți dreptate.
Textele de la capitolul 6 cu textele de la capitolul 10.
Da.
Dacă au ceva legătură, dacă au ceva în comun.
Dumneavoastră ascultați și emisiunea Destinației pe care o realizăm?
Da.
Bine atunci. Bun, asta înseamnă că va exista o continuitate în explicația pe care o primiți astăzi, pentru că în emisiunea Destinații, exact despre asta ne ocupăm, de Epistola către Evrei. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ei, acum să vedem dacă e biblic sau nu e biblic ceea ce ne spuneți dumneavoastră în emisiuni, domnule pastor.
Clar, din start, cele două pasaje au legătură unul cu celălalt, este foarte clar, însă este bine să înțelegem termenii. O înțelegere foarte clară gramaticală a termenilor ne ajută să înțelegem ce vrea să spună apostolul aici. Spune așa în Evrei 6: cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Acum întrebarea este: cei care au fost luminați odată, clar, vorbim de cei care au cunoscut pe Dumnezeu, l-au cunoscut pe Hristos și au făcut parte din poporul lui Dumnezeu. Așa spune aici. Întrebarea este, expresia au căzut și totuși au căzut. La ce se referă? Vorbim de o cădere, de a cădea într-un păcat, poftim, am mințit iar pe cineva, am fost slab și am mințit. Vorbim de o retragere sau o excludere din biserică temporară, dacă ne uităm în epistolele către Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, Pavel, în capitolul 5, vorbește despre un om care comitea incest cu mama sa vitregă, soția tatălui său. Și Pavel dispune foarte clar excluderea acestuia din rândurile creștinilor. Dom'le, nu, trebuie să fie dat afară din biserică. Acum întrebarea mea a căzut în acest sens? Nu, pentru că în a doua epistolă către Corinteni, Pavel spune, el s-a pocăit, primiți-l iarăși în râde voastre, că a fost întristat destul. Ceea ce arată că această cădere despre care vorbește Pavel în capitolul 6 nu se referă la căderea într-un păcat anume, ci se referă la căderea de la credință. La ce mă refer? Aici vorbim despre niște oameni care au început să îl respingă pe Hristos ca Mântuitor. Cădeau iarăși în legalism. Adică se întorceau în iudaism. Și iudaismul știm că nu credea că Hristos poate fi Mesia și miel de jertfă, prin urmare nu aveau mântuire. De aceea continuă aici scriitorul spunând, pentru ei care au căzut, este cuvântul aici, parapipto, este tradus de multe cu apostazie. Înseamnă a cădea de pe o platformă, nu o simplă împiedicare. A sări, de fapt, de pe platformă, da? Înseamnă cei care este cu neputință, fiindcă ei răstinez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci vorbim de oameni care l-au cunoscut pe Hristos, l-au îndrăgit, l-au acceptat ca mântuitor și apoi au revenit la ce au fost și l-au batjocorit. Lasă, ce mântuitor, lasă, tot prin lege suntem mântuiți și n-avem treabă cu Hristos. În sensul acesta îl dau să fie batjocorit. Și ca să completăm cu pasajul din capitolul 10, spune așa: să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Aceștia care cădeau în legalism, mergeau în iudaism iarăși, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului în sensul de a te duce iarăși în legalism, repet acest lucru, nu rămâne nicio jertfă pentru păcate. De ce? Pentru că tu respingi jertfa, ceea ce e esențial. Spune, cu cât mai aspre pedeapsă va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, adică pur și simplu sângele curs pe Golgota va fi batjocorit de acești oameni și va batjocorit pe Duhul Harului. În acest context spune Pavel, când tu respingi jertfa lui Hristos, nu mai e nimic. Iisus spunea cu alte cuvinte, cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Puteți să trăiți cât veți credința, legea, cum vreți, dar dacă n-aveți pe Fiul, pe Hristos ca mântuitor, n-ai viața, adică n-ai soluție. De poți să te rogi cât vrei, dacă, unde, cui te rogi. De aceea, orice religie păgână și legalismul sunt cele mai nocive, că îți dau senzația că ești credincios, dar de fapt tu nu mai ai jertfă. Și aceasta este explicația pe care am oferit-o și cu alte ocazii și nu se referă la cineva care temporar poate a plecat din biserică. Da, este posibil ca cine a plecat odată să nu se mai întoarcă deloc. Dar simpla plecare din biserică la un moment dat nu înseamnă că nu mai poate reveni în biserică.
Dar contează motivația pentru care
exact.
A plecat.
Dovadă că, am spus, acel om din Corint a fost exclus din biserică, dar a revenit. A revenit. Și s-a rezolvat. Numai Dumnezeu poate să evalueze și știe ce avem în minte, motivația noastră. De aceea noi ca oameni nu avem voie să punem ștampila pe cineva. Tu nu vei fi mântuit. Nu e treaba noastră aceasta.
Să nu le punem etichete fraților.
Exact.
Da. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Fiți amabil. Am și eu o nelămurire. Îl rog pe domnul Marius să poată să mă ajute. La a doua împărați, la moartea lui Elisei, ne vorbește acolo cum Elisei cu 20 a murit, a fost îngropat și mă uimește al doilea verset, pe când îngropa un om, iată că a sărit una din acele fețe și a aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Și omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Să-i explice domnul Marius, cum Elisei nu a fost acoperit cu pământ în cavoul lui? Cum a putut mortul ăla să învieze? Vă rog frumos să-mi dați și mie o explicație. Vă mulțumesc mult pentru emisiuni.
Problema era cum de a înviat. Cum o fi fost îngropat Elisei, poate că mai puțin contează. Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă, pentru că pe versetul acesta se sprijină ideea celor care cred în puterea moaștelor. Așa da. Că, domnule pastor, vă rog.
Păi, practic sunt două întrebări. Într-una, în primul rând, modul în care își mormântau cei din zonă morții era diferit de cum mormântăm noi. Noi săpăm groapă în pământ. Ei mormântau în peșteri, găseau în stânci fie crăpături, fie ei înșiși săpau în stâncă.
Da, pentru că era o zonă calcaroasă.
Era o zonă stâncoasă. Dacă cei care merg în Israel, în special în partea de sud a lui Israel, găsesc o zonă foarte stâncoasă. puțin pământ găsești pentru a-l cultiva și acela cu foarte multe pietre le strâng și sunt pietre strânse, grămezi.
Dar ce interesant este că sub pietrele acelea terenul este extraordinar de fertil.
Da, este foarte bun. În acest context ei nu-și puteau permite luxul să prăpădească un pământ agricol pe să facă un cimitir. Nu, și să pună un stâncă. Pentru... În acest context era pus mortul, nu era cu coșciuguri, era pus direct pe o lespede de piatră, bine, înfășurat într-un giulgi cu mirezme, cu alte lucruri, adică era un obicei oriental și într-un final el acolo intra în putreație și rămâneau două oase din timp. În acest fel a fost și Elisei. Acum cea de-a doua întrebare, cum te-a înviat? Adică găsim aici o legitimare a cultului moaștelor și în final a folosirii oaselor unor sfinți pentru a duce binecuvântare oamenilor, nu găsim deloc, pentru că este și un context special. Elisei era mort, țara era în debusolare spirituală, morală, treceau niște cete de moabiți prin țară și această înviere a fost mai degrabă o exprimare a intenției lui Dumnezeu de a continua să lucreze în poporul său. Am putea spune că Elisei chiar și pe moarte a făcut o minune, dar nu el însuși, el era mort și Dumnezeu a făcut acest lucru. Ca dovadă că în poporul Israel nu găsim vreun cult al moaștelor și oaselor Elisei nu au fost luate de acești. Acești oameni au înțeles foarte bine mesajul lui Dumnezeu. Ei nu au fost gata, hai să luăm oasele și să înviem cu ele. Nu. Nu vedem că au luat bucăți din oasele, au vândut și gata, cu un os să înviem pe oameni. Nu, a fost ceva, a fost ceva ce Dumnezeu a avut ca intenție. Și nici nu întâlnim în perioada lui Israel, nici mai târziu în biserica creștină nu întâlnim acest cult al moaștelor. Prin urmare, acest eveniment este speculat astăzi, în mod nelegitim, pentru a susține cultul moaștelor, dar el nu... Dacă ai fost așa, cred că evreii erau mult mai abili în a specula aceste lucruri. De ce, de exemplu, cu șarpele lui Moise a făcut un idol? În vremea lui Ezechia era un idol numit Nehuștan, acel șarpe, și Ezechia l-a dărâmat. De ce nu a făcut cu aceste oase? Pentru că pentru evrei să te atingi de mort era o profanare, nu doar pentru mort, dar n-aveai voie. Profanai templu. Au făcut samaritenii când au oase de mort în templu. Nu manipulau oasele unui mort pentru că nu făceau acest lucru. Era împotriva regulii, împotriva legii lui Dumnezeu acest lucru. Prin urmare, nu avem un cult al moaștelor în iudaism și nici în creștinism. În creștinul biblic vorbesc.
Deci, cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost reînviați în voi credința lui Elisei.
Exact. Asta a fost și lucrarea lui, a fost o lucrare legitimată de mine ca Dumnezeu. A fost profetul meu și, prin urmare, nu fiți descurajați că sunt cete de moabiți în țară și ce se întâmplă, că totuși eu voi lucra în mijlocul vostru. Asta a fost mesajul pe care Dumnezeu doi să-mi transmită și s-a folosit de această metodă. Acum...
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo.
Poftiți.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
O întrebare. Știm din cuvântul Domnului, chiar de la Domnul Iisus Hristos, că nimeni nu s-a suit în cer la Tatăl decât Fiul s-a coborât de la Tatăl. Întrebarea este Ilie și Enou. Ce s-a întâmplat cu ei?
Ilie și Enou vă interesează, da?
Știu că vă dedicați la cer. Știu că vă dedicați la cer, dar nu știu unde și cum.
Da. Moise nu vă interesează.
Nu aveau șansă.
Bun. Bine, mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Poftiți, domnule pastor. Ilie și Enoch.
Da. Aceste cuvinte sunt scrise în Ioan 3, unde are loc un dialog între Iisus și Nicodim și în ceea ce privește împărăția, căutarea împărăției. Și, mă rog, dialog continuu, Hristos de două ori îi spune că trebuie să te naști din nou, pentru a vedea împărăția și a intrat în împărăție. Și interesant, spune așa, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești care, și nu credeți, cum veți crede când vă vorbim despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit din cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Observăm un lucru foarte interesant. Această suire în cer nu se referă la o suire simplă, așa, o mutare a ființei în ceruri, ci se referă la cineva care are rol de mântuitor. O suire și o coborâre în sens soteriologic. Dacă ne gândim la această imagine a scării lui Iacov. Iacov, când a fugit de la căminul său, a vizat o scară pe care coborau și urcau îngerii până la ceruri. Simbolul lui Hristos. Această urcare și coborâre este și un citat și din, dacă nu mă șel, din Geneza, unde spune cine se va sui în ceruri ca să ne aducă, sau cine se facă lucru pentru... În Efeseni 4, Pavel citează acest lucru. Se referă la cineva care să devină mântuitor. Clar că Iisus aici nu surprinde, gândiți-vă, a pe muntele schimbării la față l-a avut pe Moise coborât, pe Ilie la fel. Avem pe Enoch, Moise și Ilie, Moise înviat, ceilalți doi n-au gustat moartea și toți trei sunt în ceri. Acum întrebarea, sunt undeva unde nu e Dumnezeu, care spune afară de cer sau de cer? Înseamnă că sunt în alt loc decât cer? Mă îndoiesc. Înseamnă că acest nimeni care nu s-a suit în cer se referă la cineva care să fie mântuitor. Nici Enoch, nici Ilie, nici Moise nu puteau fi mântuitori. Nu puteau fi. Nu e o întâmplare că Moise și Ilie coboară pe muntele schimbării la față ca să îl întrească pe Hristos. Că dacă Hristos ar fi eșuat cumva, ei erau obligați să coboare din cer. Ei erau acolo așa ca un fel de avans, arvună a celor mântuiți, pentru că Hristos urma să moară și să fie jertfă pentru noi. Altfel, dacă nu s-ar fi întâmplat într-un final, ei erau obligați să coboare de acolo. De aceea, acest nimeni se referă la cineva care să fie mântuitor. Pentru că tot capitolul vorbește despre cineva care să te mântuiască, apoi șarpele din pustie, în acest sens, vorbește Hristos.
Luăm un telefon în momentul acesta, că avem un ascultător care așteaptă să intre în direct și după aceea luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Poftiți.
Am găsit în Biblie, la Luca, capitolul 4, versetul 16 până la 19, citez. A venit în Nazaret, despre Iisus este vorba, a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Subliniem această propoziție, orbilor căpătarea vederii, pentru că am intrat după aia la Isaia capitolul 61, la versetul 1, lipsește această propoziție, orbilor căpătarea vederii, lipsește din textul lui Isaia. Ori Domnul nostru Iisus Hristos citează tocmai din Isaia capitolul 61. O fi uitat sau o fi omis domnul Cornilescu să redea această propoziție? Îl rog pe domnul Marius dacă poate să ne răspundă. Vă mulțumesc.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul după o scurtă pauză muzicală. Și vă așteptăm și cu altă ocazie. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Tu ești viața, Domnul.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem o întrebare pe care ne-a adresat-o un ascultător înainte acestei pauze muzicale. Și avem și un telefon, așa că o să preluăm mai întâi telefonul și apoi răspunsul la această întrebare. Bine ați venit, vă ascultăm.
Doresc să mă răspundeți la două texte din Evrei.
Evrei cât anume?
9 cu 11 și 12, care spune, așa cum stă scris, a intrat când apostolul Pavel în Sfânta Sfintelor Domnului Iisus, sau a intrat la 1844, cum spune în explicația Apocalipsul și Daniel.
Da, bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și acum să vedem Luca 4, versetele de la 16 la 19, acolo unde este raportat că Iisus intră în sinagogă și îi se dă să citească din cartea lui Isaia, de la capitolul 61, iar ascultătorul nostru este mirat de faptul că în Isaia 61, în ediția Cornilescu, nu scrie și orbilor, li s-a dat și orbilor căpătarea vederii. Care este explicația?
Explicația este că cel care a scris Luca, el a scris Luca, atunci când a scris Evanghelia, a citat din cartea din Isaia Septuaginta, Varianta Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, și acolo apare le-a dat vederea orbilor. M-am uitat și apare acest lucru. Poate că ne întrebăm de ce diferența în textul ebraic nu este, pentru că Cornilescu s-a luat pe ebraic, bine, după lui Segon ebraic, și în Vechiul Testament nu avem. Deci în Septuaginta există. Acum trebuie să avem în vedere faptul că noi avem acces la texte, cum ar fi manuscrisul Leningrad din anul 1000, acum avem și acces la texte de la Qumran, cam 300 de ani înainte de Hristos. Septuaginta este foarte posibil să fie avut acces la cei care au trăit Septuaginta, la alte manuscrise ebraice, vorbind de o lucrare dinainte de Hristos, ca scriere, Septuaginta. Și aici sunt mai multe variante, adică Teodotion, Vulgata, și găsim foarte multe lucruri, Vulgata mai latină, mai târziu, și găsim în greacă mai multe, vreo trei variante majore. Noi cel mai mult avem o variantă oarecum mai târzie, și sunt discuții pe această temă. Însă, dacă sunt diferențe, este posibil să fi fost alte manuscrise ebraice care conținau această expresie, iar cei care au tradus Septuaginta aveau acces la această expresie. În plus, să aducă o vedere orbilor. Însă, chiar dacă ar fi o neconcordanță, să spunem, între cele două variante, textul Masoretic și Septuaginta, nu aduce o modificare substanțială mesajului acestui pasaj, de aceea nu trebuie să ne alertăm. Cei care studiază mai aprofundat Scriptura fac o critică textuală, bine, analizăm foarte bine manuscrisele, vedem care este vial, care este mai vechi, care, mă rog, pe ce filieră mergem, din ce zonă au fost. Da, este o întreagă știință, critica textuală, atunci când tracem Scriptura. De aceea, atunci când vedem ceva lipsă sau în plus, să fim atenți că s-ar putea să fie manuscrisele care au conținut acel lucru sau n-au conținut, și depinde de ce avea la dispoziție traducătorul. Dacă vorbim despre vremea lui Erasmus, Rotterdam avea 3-4 manuscrise la dispoziție. Acum sunt peste 5.000. S-au descoperit foarte multe și dacă ar fi acum Erasmus, de exemplu, ar putea face un nou testament, așa cum l-avem, îmbogățit cu foarte multe variante textuale.
În orice caz, nu de asta s-au supărat nazaritenii aceia pe Iisus.
Nu, ci aceea o profeție mesianică și Hristos se prezenta pe sine ca fiind Mesia și asta a deranjat. Nu, da, pentru că ei aveau acces în mod egal și la Septuaginta, care era pentru iudaismul elenistic din diaspora, dar și textul ebraic.
Și să ne gândim la faptul că ei, de fapt, nu mai vorbeau ebraica, limba lor veche, ci vorbeau
aramaică. Dar cea mai mare parte a iudaismului elenistic, în diaspora, nu știa nici aramaică și nici doar greaca știau, vorbeau grecește. Și singura lor poartă spre iudaism era Septuaginta. De aceea, apostolii au folosit în mod egal și textul ebraic și Septuaginta.
Dacă vom găsi multe trimiteri la Septuaginta, da, de fapt, în Noul Testament. Exact. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mult har și multă pace.
Mulțumim și bine ați revenit. Sunteți consecvent.
Sănătate să vă dea Dumnezeu, multă sănătate. A mai fost pus întrebarea aceasta când era domnul Aron Moldovan, dar n-am reținut. Rog pe domnul pastor Marius Mitrache, domnul doctorat, dacă este amabil și dacă poate să răspundă, dacă este argument în Scriptură că mai sunt și alte civilizații pe alte planete, pentru că mă gândesc dacă sunt, au căzut în păcat, mă gândesc eu, Domnul Iisus a mers mai multe rânduri și pe alte planete, sau nu știu cum să spun, că unii spun că sunt, alții că nu sunt, în loc frumos pe domnul pastor să spună din Iob, dacă nu greșesc, ar fi răspuns domnul Aron Moldovan din Iob, dar n-am reținut versetele. Vă mulțumesc mult de tot.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Vă aduceți aminte de mulți ani în urmă, dar e bine că le amintiți și le reamintiți ascultătorilor și telespectatorilor de domnul pastor Aron Moldovan. Domnule pastor, Evrei 9, versetele 11 și 12. Când a intrat Iisus în Sfânta Sfintelor? În anul 1844?
Să deschidem la Evrei, să avem Evrei 9 cu...
Ascultătoarea noastră face o paralelă între Daniel și ce scrie Pavel în Evrei.
Da, spune așa, dar Hristos a venit ca mare preot al bunului viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt și nu cu sânge de țap de viței, mă rog. Este foarte important și în versetul, capitolul 8, versetele 1 și 2, găsim aceeași situație. Chiar vreau să mă uit în textul grecesc, să văd ce termen folosește aici Pavel. Este cel mai probabil, este termenul tahagia, la plural, 9 cu 12. Da, ceea ce închipuiam, doar într-un manuscris mai târziu, este Sfânta Sfintelor, Tahakia ton Hagion, sau Sfintele. Dar aici avem de face cu această expresie ca și la, în capitolul 8, a intrat în locurile sfinte. Tradus de foarte multe variante în engleză cu sanctuarul, adică Tahagia presupunea și Sfânta și Sfânta Sfintelor. De aceea când a intrat, cel puțin, eu așa înțeleg din textul grecesc, Hristos n-a intrat direct în locul preasfânt, în locurile sfinte. Asta este o explicație foarte clară, textuală, dar pe de altă parte, nici n-aș vrea să-L facem pe Dumnezeu, Tatăl, Tronul Sfânt, un fel de nemișcatul mișcător. Adică,
ca în filozofia greacă.
Da, adică noi nu avem aici o premiză aristoteliană asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu se poate mișca liber în acel spațiu, nu știu, acum sunt unii care spun că Dumnezeu nu are nevoie de spațiu, că până să crede de spațiu, el exista. Mă rog, așa cum avem imaginea biblică, nu intrăm în detalii filozofice acum, de aceea putea foarte simplu ca să fie Dumnezeu și în Sfânta. Dar mai mult decât atât, eu n-aș fi atât de mult preocupat de spațiu în sine, cât de lucrarea pe care Hristos o realizează. Adică foarte, foarte simplu, poți să stai în același loc și să faci cele două etape ale lucrării în aceeași poziție, spațial vorbind. Adică nu, eu nu m-aș lovi de acest lucru. Important e că Hristos o perioadă până la 1844 a avut un tip de lucrare și de la 1844 realizează ziua ispășirii antitipică, da? La nivelul perioadei istorice, așa cum avem ziua ispășirii Yom Kippur la evrei. Că vorbim și de o mutare spațială, eu nu m-aș uvi de acest lucru, e sau nu este, aici vorbim de cele sfinte, în sanctuar. Deci foarte simplu, textul ne poate ajuta să înțelegem că a fost și în Sfânta, s-a mutat în Sfânta Sfintelor. Locul preasfânt este, și aici este o discuție, dacă în vremea autorului Epistola către Evrei, expresia Tahagia se referea strict la locul preasfânt, la Sfânta Sfintelor. Sunt discuții lingvistice și pe acest domeniu, pentru că important este sincronia semantică, nu diacronia, cum a evoluat. Și la nivel sincronic este, încă nu știm, trebuie să avem literatură extra-biblică, să vedem în iudaism dacă în vremea aceea, când a fost scris Evrei, expresia Tahagia avea și alte semnificații decât sanctuar. Poate avea locul preasfânt. Nu înțeleg de ce Cornilescu, bine, din franceză traduce locul preasfânt. Este foarte complicat. Poate foarte mulți sunt, mă rog, cuceriți de ideea că a stat la dreapta măririi în ceruri și scaunul măririi era șechina, era cumva chivotul și era în Sfânta Sfintelor. Da, a stat la dreapta măririi presupune mai degrabă autoritate, nu un spațiu. Nu sunt acolo țintuit. Înseamnă că primește autoritatea să fie mâna dreaptă, cum ar fi. În acest context, eu n-aș fi atât de mult concentrat pe spațiu, ci pe lucrarea pe care o face Hristos, care este în două etape.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, mulțumim că intrați în casele noastre și Domnul să vă binecuvânteze, să vă mântuiască.
Mulțumim.
Așa o întrebare. La epistola a doua a lui Petru, 2:7, ne spune că despre neprihănitul Lot. Să atribui acest calificativ pe care eu nu prea îl înțeleg eu, neprihănitul. Că... Mulțumesc foarte frumos.
Da. Bun, mulțumim. Domnule pastor, un ascultător își aduce aminte de o întrebare, de un răspuns pe care l-a dat domnul pastor Aron Moldovan legat de alte civilizații din univers. De altfel, noi în mod frecvent vorbim despre lumile necăzute în păcat, că doar nu limităm lucrarea lui Dumnezeu strict la pământ. Și își aduce aminte că domnul pastor Aron Moldovan a vorbit la un moment dat despre Iov, despre ce spunea Iov în legătură cu lucrul acesta. Sigur, probabil că se referă la capitolul 1, acolo da, unde au venit
și în 2,
reprezentanții apare. Și în 2, de asemenea. Care este răspunsul pe care îl dați dumneavoastră?
Da, este foarte clar că mi se pare și mie risipă de spațiu să crezi atât spațiu, univers imens, doar pentru a crea niște planete goale și să fie doar pe o planetă Pământ, niște oameni creați și atât. Dar bine, să spun că ar fi o speculație a mea treaba aceasta, dar însă Biblia are două pasaje, cel puțin în Iov 1:6 și în 2:1. Găsim scris, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu și a venit și Satana în mijlocul lor. Acum, cine sunt acești fii al lui Dumnezeu? Unii au spus, domnule, sunt îngerii. Da, îngerii sunt permanent. Iisus spune că îngerii văd permanent fața Tatălui, adică expresia că au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu ar fi nepotrivită, pentru că îngerii sunt acolo, oricum. Ei ce să mai vină? Adică s-au separat îngerii? Nu. Dar dacă ne uităm în Scriptură, nu găsim, eu n-am găsit până acum niciodată expresia fiul al lui Dumnezeu în dreptul îngerilor. Nu găsesc. Este un mister de dimineții, duhuri slujitoare, nu prea găsim. Însuși termenul de înger înseamnă sol, angelos. Sol nu este un titlu ontologic, este un sol, este o funcție. Dacă nu vorbim despre îngeri, atunci e clar că vorbim despre alte ființe decât îngerii, dar care nu sunt de pe pământ, pentru că nu sunt căzuți în păcat. Și dacă vorbim despre oameni, păi, asta spunem, Enoch a fost la cerul ridicat. Atât. Moise, de asemenea, a fost înviat. Ilie, de asemenea, trei oameni. Adică nu erau ei trei, când vorbim despre Fiul lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre... Și nu știm cartea lui Iov, când a trăit Iov, că istoric vorbind, unii spun că a fost înainte de Avram sau când Moise nu exista, se Ilie. Chiar dacă Iov a fost scris de Moise, se presupune acest lucru. Ilie nu trăise, doar Enoch am putea spune că era singurul la ceruri, la Dumnezeu. Era un fiu al Dumnezeu, dar nu erau fii, aici la plural. Ceea ce înseamnă că vorbim de alte ființe create, necăzute în păcat, dar care nu sunt îngeri. Și această venire înaintea lui Dumnezeu, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, printre care și Satana. Interesant. De ce Satana? Satana, prin căderea lui Adam, el a luat locul lui Adam. Prin uzurpare, l-a furat, dar l-a luat. Așa după cum Adam era un fiu al lui Dumnezeu, găsim și în genealogia din Luca, dacă nu mă șel, Adam, fiul lui Dumnezeu. Da? În locul lui a venit Satana. Acum, deci, ca reprezentat al Pământului, ceea ce înseamnă că acești fii al lui Dumnezeu sunt, poate, nu știu pe ce modele a creat Dumnezeu, dacă modelul tot pământesc sau alte modele, sunt cumva reprezentanți ai acestor planete și era un fel de consiliu ceresc. Cu alte cuvinte, fac parte din ce înseamnă consiliu care stabilește guvernarea Universului. Dumnezeu poate și singur. Dar din dragoste împărtășește guvernarea cu ființele create. Și în acest context înțeleg acest lucru. Și o dovadă pentru mine textuală clară că vorbim și de alte planete care au locuitori necăsuți păcat. Noi suntem cumva carantinați acum, că suntem în contextul carantinei, suntem în carantină, nu primim și nu pleacă și nu vine nimeni, decât oamenii pe care Dumnezeu a vrut, da? Moise, Ilie, Noh, Hristos și prin prima lui Hristos, el a coborât. Așa înțeleg. Și apoi Hristos când coboară pe pământ și ia rol de fiu al lui Dumnezeu pe pământ, atunci el devine al doilea Adam, spune Pavel, după jertfa sa.
Și este Satana, reprezentantul omenirii.
Da, și nu mai are Satana acces în cer, ci Hristos este fratele nostru mai mare. Nu mai este Adam primul om, e Hristos acum al doilea Adam.
Luăm un telefon în direct, este ultimul telefon de astăzi, să vedem dacă avem timp să și răspundem. Poftiți, vă rog. Alo? Se pare că ne-a părăsit ascultătorul. 2 Petru 2 cu 6, neprihănitul Lot. Și e foarte mirată ascultătoarea care ne-a sunat de termenul neprihănit tocmai în dreptul lui Lot, care și el a fost un mare păcătos, având în vedere ultima parte a raportului.
Sincer, și eu mi-am pus această întrebare și încă mă mai gândesc atunci când citesc 2 Petru, privind la Lot cât de, eu știu, a fost oarecum lacum atunci când s-au certat slujitorii lui cu slujitorii lui Avraam și s-au împărțit, tu mergi în stânga, în dreapta, Lot a ales câmpia Iordanului, că era bine udată, zona Sodomei avea vegetație bogată, luxuriantă și așa, aici a fost lăcomie. Noi știm istoria lui Lot, nu mai repetăm, dar Lot a făcut anumite compromisuri, într-adevăr, dar și a păstrat anumite lucruri bune. De exemplu, primirea de oaspeți, a păstrat-o și cumva l-a salvat acest obicei bun păstrat. Vis-a-vis, sau eu știu, comparativ cu generația lui, Lot era un neprihănit. Vorbind de locuitorii din Sodoma și ceilalți, erau neprihănit. Adică din ceea ce era acolo, să nu uităm negocierea pe care Avram a avut-o cu Domnul Hristos, mijlocire, negociere. Dacă 10 vei găsi acolo, voi salva Sodoma. Măcar era 10, un număr rotund, sau chiar familia lui Lot. Lot cu fetele 4 și cu ginerii. Însă n-au fost nici 10 măcar. Și a fost nevoie să-l dea. Apoi dacă ne gândim și la istoria cu fetele lui, cele două rămase, a fost îmbătat, incest. E greu să gândești cum putea Lot să facă treaba aceasta, dar în contextul acela era un neprihănit față de tot ce era acolo, în acest context. Adică observăm că Dumnezeu îl abordează pe om, îl evaluează în funcție și de nivelul de cunoaștere pe care îl are. E adevărat că el a avut o cunoștință la Avraam, însă zeci de ani trăiți în Sodoma i-au diminuat foarte mult acest cunoaștere și multe lucruri s-au pierdut. Era încă un tânăr când a plecat de lângă Avraam. Nu era foarte bine consolidat. Și în acest context, comparativ cu cel atunci, a fost un neprihănit. Și noi nu putem ști, Iov, după ce s-a dezmeticit a doua zi și cu fetele, nu i-a părut rău ce a făcut sau ce s-a întâmplat. De aceea, dacă Biblia îl numește neprihănit, eu zic să lăsăm așa, este un verdict pe care Dumnezeu îl dă până la urmă, pentru că contează foarte mult și cum a murit. Iefta a fost numit în eroii credinței și David a făcut și el multe grozăvii. Omul după inima lui Dumnezeu, nu prin ceea ce a făcut, prin felul în care s-a pocăit. Adică este bine să înțelegem că verdictul biblic pentru niște persoane este dat prin inspirație de la Duhul Sfânt. Și indiferent de cum percepem noi niște episoade negative din viața lor, Dumnezeu evaluează mult mai bine și mai obiectiv decât noi, pentru că are toate datele problemei. Noi nu le avem pe toate și avem doar chestiuni succinte.
Ne vom opri aici pentru astăzi și vă mulțumim, da, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vreau să vă fac un anunț. Săptămâna viitoare va fi o emisiune înregistrată, deci nu va fi emisiune în direct, pentru că dorim să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care le-ați adresat în scris, într-o formă sau alta, întrebări care au ajuns la noi și veți primi răspunsul pe care îl dă invitatul emisiunii. Întrebările dumneavoastră vor fi onorate. Așteptăm însă în continuare pe internet, pe adresa ioan.paicu@speranțatv.ro, întrebările dumneavoastră, de care vom avea grijă ca să fie onorate prin răspunsuri în emisiuni în direct sau emisiuni înregistrate. Până peste 2 săptămâni, multă sănătate să dea Dumnezeu, pentru că avem necazul acesta astăzi în lume. Rămâneți acasă cât se poate de mult, feriți-vă de răul acesta și sunt convins că Dumnezeu va rezolva lucrul acesta până la urmă. Cu voia lui Dumnezeu ne întâlnim peste 2 săptămâni. Până atunci, toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!